Азаттык радиосы Прагадан жапрамыз. Ассаламу алейкум. Бүгүн 26-ноябрь, чаршамба. Азаттык дастурларына давам эттирабыз. Прага студиясында хабарлар менен мен Мехрибан ва Азат навигатор башлоочусу Садыраддин Ашур. Бүгүн Азат навигаторда сиз жашаяткан мамлекетте шайлоо кандай өтөт деген суроого жооп изденеди. Скайпларыбыз сиз үчүн ачык. Мархамат, фикирлериңизди чархлап туруң. Демек, унгача мен so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. O'zbekistonda 21-dekabrda o'tkaziladigan parlament saylovlarini kuzatadigan MDH davlatlari kuzatuvchilari guruhiga Mustaqil davlatlar hamdo'stligi ijroiya qo'mitasi raisi Sergey Lebedev rahbarlik qiladi. Lebedev nomzodi MDHning a'zo davlatlar muxtor vakillari kengashida 25-noyabr kuni muhokama qilingan va tasdiqlangan. 21-noyabr kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiysi Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda O'zbekiston parlamenti sayloviga to'laqonli kuzatuvchilar hay'atini yubormasligi haqida ma'lumot bergandi. YHXT rasmiysining aytishicha, O'zbekistondagi saylovlarda raqobatchilik muhitining yo'qligi bois faqat baholovchi missiyani yuborish bilan cheklanadi. O'zbekiston axborot Kommunikatsiya texnologiyalari taraqqiyoti indeksida 115-chi o'rinni egalladi. Butunjahon elektr aloqa ittifoqining navbatdagi yillik hisobotida aytilishicha, O'zbekiston 166 davlat orasida 3.40% ko'rsatkichga ega bo'lgan. Barcha davlatlar uchun eng yuqori ko'rsatkich esa 4.77 qilib belgilangan. O'tgan yilgi ko'rsatkichdan 1 pog'ona yuqorilagan O'zbekiston MDH davlatlari orasida mazkur indeks bo'yicha eng oxirgi o'rinni egallamoqda. Germaniya kansleri Angela Merkelga ko'ra, Rossiya Ukrainadagi harakatlari orqali xalqaro huquq normalarini poymol qilyapti va buning natijasida Yevropaning tinchligiga rahna solyapti. Bugun Bundestagdagi yig'ilishda gapirgan Merkel Donetsk va Luganskdagi jangovar harakatlarda Rossiyaning bevosita yoki bilvosita qatnashayotganini hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi dedi. Merkelga ko'ra, Rossiyaning bu harakatlari Yevropa xalqlarining tinchligini xavf ostiga qo'yyapti. Ukraina bo'hronini tezda hal qilish uchun biror yechimning yo'qligini aytgan Merkel, bu mojaroni hal qilishda bizdan sabr va matonat talab qilinadi dedi. Rasmiy Kreml tomonidan G'arbning Ukraina sharqidagi ayirmachilarni qo'llashni to'xtatish chaqirig'i rad qilinishi Germaniyaning xavfsalasini bir qildi. AQSh prezidenti Barak Obama Fergusondagi mojarolarga barham berish uchun tomonlarni muloqot qilishga chaqirdi. AQSh bosh prokurori Erik Holder esa hodisa yuzasidan jiddiy tekshiruv o'tkazilishiga va'da berdi. Fergusonda sud hay'ati qora tanli o'smir Michael Brownni otib o'ldirgan oq tanli politsiyachini jinoiy javobgarlikka tortmaslik haqida qaror chiqargandan so'ng 25-noyabrda tartibsizliklar sodir etildi. Seshanba kuni kechqurun Fergusonda yana bir politsiya mashinasi yoqib yuborilgan. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, shaharda 10 ga yaqin binolarga o't qo'yilgan. O'g'irliklar va talonchiliklarda ayblanib 60 dan ziyod odam hibsga olingan. So'nggi 2 kun ichida voqea joyidagi Milliy gvardiya harbiylari soni 2200 nafarga yetkazildi. Joriy yilning avgust oyida 18 yashar Michael Brown politsiya tomonidan otib o'ldirilganiga norozilik sifatida AQShning turli shaharlarida bir necha bor norozilik namoyishlari o'tkazildi. Hongkongda politsiya bilan namoyishchilar o'rtasida yuzaga kelgan to'qnashuvdan so'ng 80 kishi hibsga olindi. Reuters xabariga ko'ra, sud namoyishchilar tomonidan to'sib qo'yilgan ko'chalarda harakatni yo'lga qo'yish haqidagi qaror chiqqandan so'ng bir necha ming politsiyachi buni bajarishga jalb qilingan. Politsiya namoyishchilarga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va dubinka qo'llagani xabar qilindi. Hongkongdagi talabalar 26 sentyabrdan beri demokratik o'zgarishlar talab bilan norozilik namoyishlarini o'tkazmoqda. Xitoy rasmiylari namoyishchilarning talablarini bajarishdan bosh tortdi. Rossel Xodnazor bugundan boshlab Belarusning yana 8 kompaniyasining go'sht mahsulotlarini Rossiya hududida sotishni taqiqladi. Ayni taqiq 24-noyabr kuni boshqa 11 Belarus kompaniyasiga qarshi qo'yilgan bo'lib, taqiq qo'yilgan kompaniyalar soni bunga kelib 19 ga yetdi. Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida, Sayfon va Ozodlik Mobi.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida siz. Demak, Ozod navigator eshitirishi havo to'lqinlariga uzatilyapti. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Demak, bugungi mavzumiz siz bilan siz yashayotgan mamlakatga sayohat qilar ekanmiz. Siz yashayotgan hududda saylov qanday o'tadi degan savolga javob izlamoqchimiz. Zero O'zbekistonda 21 dekabr kuni parlament saylovi bo'lib o'tadi. O'zbekiston hukumati har safar parlament va prezident saylovlari demokratik tamoyillar va nomzodlarning kuchli raqobati ostida o'tishini iddao qilib keladi. Biroq O'zbekistonlik va xalqaro kuzatuvchilar saylovlarda halol raqobat yo'qligini, faqat hukumat tanlagan odamlargina deputatlikka saylanishi mumkinligini ta'kidlashadi. O'zbekistonda o'tkaziladigan saylovlar prizmasida bu safar xorijdagi saylovlarning qanday o'tishiga nazar tashlamoqchi bo'ldik. Demak, ayni paytda siz biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillari ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling va sizda siz yashayotgan mamlakatda saylovlar qanday o'tayotganligi haqida boshqa tinglovchilarga xabar bering, fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing. Endi uzoqdagi quyruqdan yaqindagi o'pka yaxshi yoki uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni yaxshi degan bir xalq maqoli bor. Albatta, biz shu maqolga amal qilib, bir eng avvalo yon qo'shnilardan so'raymiz. O'zbekistonning yon qo'shnilari bular Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston. Hozir biz bilan aloqada, demak, Qozog'istondan jurnalist Abdumalik Sarmonov. Abdumalik, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Abdumalik, xo'p, mana sizlarda saylovlar qanday o'tadi? Bu saylovlar demokratik saylovlarmi sizning fikringizcha yoki bir boshqachami? Marhamat.
Endi saylovning demokratik yoki demokratikligini turli xil mezonlardan o'lchashadi. O'tgan masalan, o'tgan saylovlarning davomida biror marta Yevropada xavfsizlik hamkorlik kengashi bor, OBSE. OBSE tomonidan biror marta Qozog'istonda o'tgan saylovlarni demokratiya me'yorlariga to'liq javob beradi deb tan olinmagan. Ayni vaqtda boshqa kuzatuvchilar tomonidan, masalan, MTX mamlakatlari tomonidan, kuzatuvchilar tomonidan aks fikr, ya'ni Qozog'istondagi deyarli barcha saylovlarniki me'yorda demokratik asosda o'tganligi haqida aytilgan. Ya'ni bu juda ham ziddiyatli masala. Bu ziddiyatli masalada tabiiyki turli tomonlarning fikrlari bor. Ammo shuni aytish kerakki, bugungi kunda Qozog'istonda vujudga kelgan tizim ba'zi bir sohalarda imkoniyatlar bergan holda boshqa bir sohalarda imkoniyatlarni ancha
Abdumalik aka, mana
saylov masalasi.
Shu fuqarolarning faolligi qanday endi? Fuqarolarning faolligi, masalan, shu saylov bo'lyapti, shu qiziq bo'lyapti, shu bir narsadan umid beradi yoki bir yaxshilik tomon bir saylov bahonasida bir yaxshilik tomon bir siljish bo'ladigan bir kayfiyat bo'ladimi, yo'qmi?
Qozog'istonda saylov hamma saylovlarni ikki qismga bo'lishi mumkin. Ularning bir qismi bevosita, bir qismi bilvosita. Ya'ni bevosita saylovlarda xalq har bir inson, bir odam bir ovoz shaklida qatnashadi. Bu masalan prezident saylovi, majlis deputatlari saylovi, bu mahalliy maslahatlar, ya'ni kengashlar, mahalliy kengashlar saylovi. Ana shunda odamlar bevosita qatnashishadi. Bilvosita qatnashadigan saylovlar mamlakat senatiga saylov, Bazı hakimlerin ki bir vaxta seylenişi şu kadar bir şekilde ötedi. Ular da her bir adamlar yani şu halk zamanından masalatlarına dikkat edip seylengen şahslar avaz geçerdi. Bugün için de bir vaxta seylenişi hakkında yetkik edigen bolsa bugün için de bütün Kazakistan'da majoritar okullar yani hüdütlerden Kazakistan parlamentine dikkat seylenişi yok hazır. Fakat diyeceğim, bütün Kazakistan onun yegane okul sırtı alınadı ve partiler ruhsatları ortaştı, sayılav ötedi. Ve şu sayılav asasında, şu an şu ruhsat, ruhsat tarafında partilerin alınan avazları ki asasen, her bir partilerin kança vakil parlamentiye barışı belirlenmedi.
Yok yende, Abdümaleyke.
Sayılavları yıkıran.
Abdümaleyke. Şu saylovlar qanday o'tadilarda haqiqatan bir raqobat bo'ladimi yoki bir nima deydi?
Mana shu shunday yetib keldik-da hozir.
Xo'p.
Men oxirgi saylovlarda agar mabodo eng oxirgi 2014-yilda o'tgan saylovni oladigan bo'lsak, parlament saylovlariga aholi bir qanday bir katta bir qiziqish deyarli sezilmadi. Ammo aholiniki saylovda qatnashishi ancha faol bo'ldi. Nega? Chunki ana shu saylovlar ayni bir vaqtda mahalliy maslahatlar deputatlari, ya'ni viloyatniki, tumanniki maslahat deputatlarining saylovi bilan birga o'tdi. Bu maslahat deputatlariga saylov bu ko'proq shaxslar o'rtasida, ko'proq erkak guruhlar o'rtasida tortishuv. Va ana shularningki tortishuvi ko'plab saylovchilarning saylov uchastkalariga borishiga sabab bo'ldi.
Yo, mana endi oddiy qilib aytganda, Abdumalik aka, oddiy qilib tushuntirganda-da, masalan, o'sha bir nomzodni aytaylik, shu odamlar erkin saylashi mumkinmi yoki shu hukumat qo'yilgan nomzod baribir o'tadi degan gap bormi?
Men bir misol keltiray. Asosan o'zbeklar haqida aytadigan bo'lsak, Sayram tumanida ko'plab o'zbeklar yashashadi. Sayram tumanidan 24 kishi mahalliy rayon tuman kengashiga saylanadi. Tuman kengashiga o'tgan 2012-yilgi saylovda tuman kengashiga iqtisodiy partiya Nur Otan 24 nomzod qo'ygan. Har bir okrugdan bittadan. Lekin ularniki 60% ana shu saylovda yutqazdi. Ya'ni ularning o'tisha olmadi saylovdan. Mustaqil nomzodlar yutib ketishdi saylovni. Ammo masalan ikkinchi tomoni bor, ana shu yutgan mustaqil nomzodlar deputatlik mandatini olishgandan keyin Nur Otan partiyaga kirishdi, partiyaga kirishdi.
Rahmat.
Bu yerda hammalar ham 100% hokimiyat tomonidan
yana 100% xalq, 100% tomonidan xalq saylayap deb aytish qiyin. Endi juda ko'p postsovet hududlarida, davlatlarda.
Deb aytish qiyin. Savol ko'p. Ya'ni bu yerda ko'p faktorlar rol o'ynaydi. Jumladan masalan, siyosiy texnologiyalardan foydalanish kuzatildi. Axir saylovlarda masalan, xalqni o'ziga o'xirish uchun har xil qalbaki usullardan foydalanildi, masalan.
Tushunarli. Rahmat Abdumalik aka. Rahmat Abdumalik aka, salomat bo'ling bergan xabarlaringiz uchun. Demak, hozir ham biz bilan aloqada endi O'zbekistonning yana bir qo'shnisi Tojikistondan tojikistonlik jurnalist Abduxal Razzoq biz bilan. Abduxal, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana hozir eshitdingiz, demak, Qozog'istonda bo'layotgan saylovlarni endi Tojikistonda qanday bo'ladi? Parlamentga saylovlar, aytaylik, deputatlarni taqdim qilish, xalqning ishtiroki.
Albatta, Tojikistonda parlament uchun saylov o'tgan 2010-yilda o'tkazildi, navbatdagisi kelgusi 2015-yil fevral oyida o'tkaziladi. Saylov masalalarini biz o'sha demokratik me'yorlar darajasida o'lchaydigan bo'lsak, o'sha bir demokratik qolip nuqtai nazardan masalaga yondashiladigan bo'lsak, saylovlarni har doim ham demokratik tarzda o'tadi deb bo'lmaydi. Saylovlarda albatta o'sha bir yaltiroq shaklda deymizmi, o'sha raqobatchilar bo'ladi, o'sha asosiy deylik hukmron partiyadan, deylik o'sha muxolifatdagi partiyalardan nomzodlar bo'ladi. Lekin o'sha saylov natijalari qay darajada bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha yuqori xohlagan odam saylovda yutib chiqadi. Bu aksariyat hollarda shunday bo'ladi. Endi buning uchun o'sha saylovdagi o'sha yuqoridagi odamning yutib chiqishi uchun masalan o'sha matbuot masalasi deylik, o'sha boshqa o'zini targ'ibot, tashviqot qilish uchun yaratiladigan sharoitlarda ham bir tubdan farq bo'ladi. Baribir o'sha yuqori istagan nomzod uchun imkoniyatlar kengaytiriladi. Yana shunaqa bir usul borki, o'sha yuqori istagan odamda raqobatda bo'lgan nomzodning ovozini pasaytirish uchun yuqorining ko'rsatmasi bilan yana qo'shimcha bir nechta nomzodlar bo'ladi. Saylov yaqinlashgan va saylovning o'tkazilishiga juda yaqin muddat qolganida o'sha nomzodlar ko'rsatma bilan qo'yilgan nomzodlar o'z ovozlarini yoki o'zlarining o'sha saylovchilarini ovozini o'sha yuqori xohlagan odam uchun berishni bir berish murojaati bilan chiqishadi.
Ana shunday bir Abduxalil, mana aytyapsiz, demak siz aytganlaringizdan hozir siz bu Tojikistondagi saylovlar ham qaysi bir jihatlarini O'zbekistondagi saylovlarga ancha o'xshab ketadi ekan. Lekin mana odamlarning qiziqishi qalay, masalan shu saylovlarga bir ishonchi bormi? Shu saylovlar ularning hayotiga bir yaxshilik olib keladim degan bir ishonch bormi ularda?
Endi o'sha odamlarni juda ko'p foiz saylovlarda qatnashadi deb bo'lmaydi. 50-60% atrofida saylovchilar qatnashadi. Yana bir usul borki, oilaviy ovoz berish usuli bor. Oilaviy bir kishi boradi, bütün oilasi uchun o'sha berilgan byulletenlarning hammasini o'sha bir kishiga ovoz berib tashlab kelaveradi. Shuning uchun ham aslida o'sha hisobotlarda, o'sha ma'lumotlarda xalqning ishtirok etish darajasini juda yuqori ko'rsatishadi-yu, aslida xalq bu darajada xalqning ishtiroki o'sha hisobotlarda ko'rsatilgan darajada yuqori bo'lmaydi. Sababi darhaqiqat keyingi paytlar o'sha parlamentga bo'lgan ishonch ham o'ziga yarasha bo'lib qolgan.
Rahmat.
Chunki parlament.
Rahmat. Demak, biz bilan mana Tojikistondagi saylovlarga tojikistonlik jurnalist Abduxalil Razoqov nazar tashladi. Rahmat Abduxalil biz bilan bo'lgan uchun, bergan xabarlar uchun. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Hurmatli tinglovchilar, Qirg'izistonga biz yana bir yaqin qo'shniga o'tmoqchi edik, lekin hozir bizga Bahodir Choriyev chiqib turibdi Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Hozir qor, yomg'irda mashinasi bilan ketyapti ekan, manzilga yetib olishim sal qiyin. Menga so'z bering deyapti. Hozir Bahodir Choriyevni ulaymiz. Bahodir aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bahodir aka, hozir bilaman yo'ldasiz, o'sha katta mashinangizda ketyapsiz, qor, yomg'ir. Endi bir 5 minut vaqt topib, ajratganingiz uchun rahmat sizga. Mana Amerika Qo'shma Shtatlaridagi, dunyodagi eng demokratik davlat sifatida aytiladigan AQShdagi saylovlar qanday bo'lib o'tadi? Nimasi bilan farq qiladi bu?
Avvalambor bir ozgina ma'lumot berib o'tmoqchimanki, AQShdagi mana shu parlament, ya'ni ikki qismga bo'lingan, bu yerda senatorlar va kongressmenlar, ya'ni vakillar palatasi mavjud. Demak, vakillar palatasiga 455 ta vakil saylanadi. Ular har 2 yilda bir saylanadi. Senatga 100 ta senator, ya'ni har bir shtatdan ikkitadan bu belgilangan va bu yerga 100 ta senator har 4 yilga oraliq saylov bo'lsa 6 yilga bir saylanadi. Endi men O'zbekiston fuqarosiman, Amerika fuqarosi o'tganim yo'q, lekin shunday bo'lsa ham ularni har bir mana shu saylov jarayonlarini diqqat bilan kuzatishga, ularni ichida bo'lishga harakat ko'rdim. Avvalambor kuzatishlarim bo'yicha har bir misol uchun asosiy demokratlar va respublikachi partiyasi o'rtasidagi o'sha raqobatni agar kuzatib kuzatishlar bo'yicha aytadigan bo'lsam, demak har bir partiya o'zini birinchi boshlang'ich o'sha haligi saylov jarayonida juda ham katta o'zida ichki bir raqobat bo'ladi. Ya'ni o'sha nomzodlar misol uchun o'sha vakillar palatasi ya'ni kongressga saylanayotgan bo'lsa, o'sha partiyani ichidan misol uchun o'sha Missouri shtatida bo'layotgan bo'lsa, o'sha Missouri shtatini o'zidagi o'sha demokratik partiya misolida ko'radigan bo'lsak, juda ham kuchli bir raqobat vujudga keladi va bular o'sha partiya ichki raqobati ya'ni saralanib demak vaqt soat kelganda o'sha Missouri shtatidan bular o'zlarini haligi kongressga nomzodlarini qo'yishadi. Endi agar Amerikada 305 million aholi bo'ladigan bo'lsa, demak 670 ming aholiga bitta vakil to'g'ri keladi. Demak Amerikada juda ham qizg'in o'sha saylov oldi, juda ham kuchli haligi jarayonlar boshlanadiki, har bir insonni diqqatini o'ziga tortadi.
Tushunarli. Endi shu odamlar, masalan, mana O'zbekistondan bo'lgansiz, O'zbekistondagi saylovlarni ko'rgansiz, odamlarning qiziqishi qanday saylovlarga borishadimi? Ovoz berishadimi yoki bemalolmi yoki men siz ham saylov o'tadi deb aytishadimi?
Yo'q, imkon qadar bular juda ham qiziqishadi, juda ham faol qatnashishadi, chunki biladi mana shu o'zlarini vakili bu demak o'zlari albatta avvalambor har bir saylovchi o'zlari manfaatdor mana shu vakil saylashdan. Bu o'zlari uchun, o'zlari manfaatlari uchun ham mana shu saylovga borishadi va saylovga qatnashishadi.
Rahmat. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlaridan birdamlik xalq harakati lideri Bahodir Choriyev biz bilan birga bo'ldi. Hozir endi biz yana MDH davlatlari o'rtasidagi saylovlarga nazar tashlaymiz va O'zbekistonning haligi yaqin sherigi bo'lgan, strategik sherigi bo'lgan Rossiya bilan Rossiyadan muxbirimiz Umidbek biz bilan aloqada. Assalomu alaykum Umidbek.
Va alaykum assalom. Eshitaman.
Eshityapsiz, mana saylovlarni qanday o'tganligi bilan mana Tojikistonda, Qozog'istonda, Rossiyada qanday bo'ladi parlament saylovlari? Masalan, shu haqiqatdan xalqning dardini, xalqning bir manfaatlarini himoya qiladigan deputatlar saylanadimi?
Bilasizmi, bu savolingizga javob berishdan oldin man eslatib o'tmoqchi edimki, Rossiya ham o'zini demokratik davlat hisoblayotgan Rossiya Federatsiyasi ham ko'p partiyaviylik asosida saylovlarni o'tkazadi va bir qiziq fakt shundan iboratki, hozirgi kunga kelib masalan o'sha parlamentga, davlat dumasiga saylanadigan 250 ta deputatdan asosiy qismi, xato qilmasam shu yarmidan ko'pi bitta partiyadan, ya'ni o'sha hukumat partiyasi bo'lgan Yediniy Rossiyadan bo'lishiga qaramasdan turib, Rossiyada mana shu faktni ko'pchilik bilmasa kerak, Rossiyada xato qilmasam agar 50 dan ziyod partiya mavjud bugunga kelib, 52 yaqin mana partiya mavjud bo'lishiga qaramasdan yana 60 ga yaqin komitetlar partiya bo'lish arafasida turibdi. Vaholanki 2012-yilda Rossiyada atigi 7 ta partiya mavjud bo'lgan. Bilasizmi, mana shu 2 yil ichida mana shu ko'plab partiyalarning paydo bo'lishi Rossiyada aytaylik odamlarning, jamoatchilikning siyosiy faolligini oshgandan darak desak noto'g'riroq bo'ladi. Sababi bu partiyalar sonining ko'payishi birdaniga o'sha 2012-yilda Yevropa sudining o'sha inson huquqlari buzilayotgani va Rossiyada bitta partiya hukmron bo'lib qolgan partiyalarga yo'l bermayotgani to'g'risida qaror chiqqandan keyin partiyalarga birorli osonlashtirilgan tartibda nizomini qabul qilishi va ro'yxatdan o'tishiga imkon yaratildi. Endi Rossiyada ham saylovlar mana nima aytgandek 3 bosqichda 3 bosqichda o'tadi. Aytaylik, bosqich desak noto'g'ri bo'ladi. 3 ko'rinishda. Bu federal saylovlar, munitsipal saylovlar va mintaqaviy saylovlar. Rossiya bular 83 ta katta-katta ulkan-ulkan mintaqalardan iborat va alohida har bir o'z hukumati saylovdan tashqari ular yana Davlat Dumasiga saylov o'tkazadi. Endi boyagi savolingizga keladigan bo'lsak, qanchalik odamlar o'zini shu saylovlarda bir haqiqatdan o'z vakilini saylayapmiz degan hissiyot mavjudligi to'g'risida gapirmoqchi bo'lsak, agar aytish mumkinki, bugunga kelib haqiqatdan rossiyaliklarning ko'pchiligida ham, ayniqsa mana oxirgi prezident va parlament saylovlaridan keyin 2010-2011 yillardagi voqealardan keyin ko'pchilikda bir saylovlarga nisbatan bir tushkunlik kayfiyat mavjud. Sababi ruslar birinchi marotaba xalqaro saylov tizimiga karusel degan bir tushuncha kiritdi. Eshitgan bo'lsangiz agar, karusel degani bu avtobuslarga bir necha yuz odamni mindirib, o'sha saylov uchastkalarida mana shu odamlar boshqalar o'rniga ovoz berishi karuselga o'xshatib aylanishi, ya'ni bir kishi bir kunda 30ta, 40ta, 50ta joyda ovoz berishi pulga, albatta. Mana shu narsa ham juda salbiy ta'sir qildi deb hisoblayman va hozirgi kunda ko'pchilikda, mana O'zbekistonda ko'pchilik bilan gaplashsangiz, endi nima qilasan saylovga borib, u yerda hammasi sensiz ham hal qilingan degan fikr hozirgi kunda negadir mana shu Rossiyada ko'pchilikda hukmron. Lekin shunga qaramasdan Rossiyada biroz muxolifat kuchlari mavjud ekanligi, bu yerdagi mana shu jamoatchilik faollari ko'pligi sonini hisobga olib, albatta saylovlarda siz qo'yayotgan nomzodni bemalol o'tkazish mumkin. Barcha imkoniyatlar bunga mavjud. Aytaylik, muxolifat vakillaridan bir necha Rossiyaning ko'plab mintaqalarida muxolifat vakillari Dumaga o'tib ketgani, aytaylik, kamchilik bo'lsa ham, lekin bu narsalarni biz kuzatib turibmiz bu yerda.
Demak,
aytmoqchimanki, Rossiyada vaziyat juda yomon emas bu narsada.
Juda yomon emas. Rahmat, rahmat. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek edi biz bilan suhbatda. Demak, Rossiyadagi saylovlarga bir nazar tashladik. Endi esa Turkiyaga qarab o'tamiz. Turkiyadan biz bilan aloqada hozir o'zbekistonlik jurnalist Narzullo Oxinjonov. Narzullo aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Narzullo aka, mana siz ham O'zbekistondagi saylovlarda ishtirok etgansiz, ularni yoritgansiz, bilmadim, yana balki ishonchli shaxs bo'lgandirsiz. Lekin mana kelib Turkiyada ko'rdingiz saylovlarni, bir aytaylik, nimasi bilan farq qiladi Turkiyadagi saylovlar?
Albatta, O'zbekistonda bo'ladigan saylovlarni yoritganmiz, ishonchli vakil ham bo'lganmiz. Turkiyadagi saylovlar bilan O'zbekistondagi saylovlarga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, o'rtadagi farq keskin deyish mumkin. O'zbekistonda mana hozir saylov oldidan gaplashib turibmiz. Turkiyada saylovlar juda ham erkin, bemalol har bir kishi o'zini ovozini borib berib kelishi mumkin va bu yerda partiyalar ochiq ishlaydi. Bir-biridan juda ham unaqa O'zbekistondagidek shubha qilish, kimlardir kuzatuv, kimlarningdir kuzatuv ostida yo bosim ostida ekanligini his etmaydi hech kim bu yerda. Ochiqchasiga gaplashiladi, ochiqchasiga bo'ladi. O'zbekistonda esa mana men misol uchun o'sha u yerda qatnashganman, ishonchli vakil bo'lib, hatto o'sha matbuot guruhida ham qatnashganman. Bunaqa saylovlarni ko'rib men hayron qolganman. Byulletenlar ishonasizmi yo'qmi, kelmaganlar uchun o'zlari to'ldiriladi, qutilarga o'zlari to'ldirib, o'zlari yozib, o'zlari tashishadi u yerda. Buni guvohi bo'lganman shaxsan. Bundan tashqari, misol uchun hozir saylanadigan deputatlarni mana yaqinda sizlar o'tkazdilaringiz, umuman shu saylov kerakmikin deb. Aslida bu saylovni o'zi keragi yo'q edi. Sababi hozir saylanadigan har bir deputatni hech qanaqa bir na vakolati, na huquqi bor O'zbekistondagi. Masalan, O'zbekiston Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga saylanadigan deputat o'zini oldiga kelgan saylovchisini Oliy Majlis binosiga kiritish huquqi yo'q, vakolati yo'q. Biron bir propisk zakaz qilib uni kirita olmaydi. U yerda vakolatli rejim xizmat tomonidan belgilangan shaxslar bor, qo'mita raislari, qo'mita raisi va Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri va o'rinbosarlari shunday huquqqa ega.
Narzul aka, tushundim. Narzul aka, endi nimaga o'tib ketyapmiz? O'zbekistondagi saylovlarni biz tahlil qilmoqchi emasmiz. Mana aytyapsiz, uni aloyida tahlil qilamiz keyin yana eshitishlarimizda. Mana Turkiyada deyapsiz, hech kim 5 ta 6 talab bunaqa bulletin tashamaydi. Agar tashab qo'ysa-chi, nima qiladi o'shanda?
Ya bu yerda kuzatuv, nima desam, qattiq jamoatchilik kuzatuvi degan narsa bor bu yerda.
Matbuot erkinligi, ha?
Matbuot erkinligi bor, jamoatchilar kuzatuvi, nodavlat bera tashkilotlar juda ziyrak, juda bir o'zlarini nima desam, buni belgilangan vazifalar doirasida juda yaxshi ishlaydilar. Bizda u darajada emas. U yerda saylovda hatto bir qiziqda, misol uchun kelayotgan saylovchini boshqa bir narsaga yo'naltirib yuborish holatlarini men sezganman. Prezident saylovida aynasa, mana misol uchun sal yosh qari bo'lsa yo ko'z o'tmaydigan bo'lsa, shu iloji bo'lsa bugungi hukumat tepasida turgan odamni shaxsiy belgilashga yo'naltirib yuborgan holatlarda ham biz guvohi bo'lganmiz. Afsuski, bu narsa haqida ichkarida biz gapira olmaganmiz.
Tushunarli.
Qanday bo'lishimiz?
Rahmat, Narzul aka.
Sog' bo'lasiz.
Rahmat, salomat bo'ling. Hurmatli tinglovchilar, bitta kichkina e'londan so'ng yana eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Hurmatli tinglovchi, Ozod navigator eshitirishini tinglayapsiz. Demak, siz yashayotgan mamlakatda saylov qanday o'tadi degan savolga javob izlayapmiz. Ayni paytda biz bilan Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin. Hozir biz bilan aloqada Shvetsiyadan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Qudrat Bobojon. Qudrat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana eshityapsiz, tinglayapsiz. Demak, Shvetsiyadagi saylovlar, parlamentga saylovlarni qanday baholasak bo'ladi? Ular haqida nima deya olasiz? Bir jihatini O'zbekistonga qanday qiyoslasa bo'ladimi yo qiyoslaydigan tomoni yo'qmi? Marhamat.
Taxminan qiyoslaydigan tomoni yo'q. Bu yerda saylovlar juda demokratik o'tadi. Masalan, debatlar, bu saylov bo'ldi, davlat rahbarini va parlamentga saylovlar bo'ldi. Va bu saylovda 3 ta asosiy partiyadan sotsial-demokratlar g'olib chiqdi. Ular masalan, hamma partiyalar, o'sha pirat partiya deydi, kichkina partiya, katta partiya, hammasi o'zini nimalari bilan qatnashadi. Stokgolmni hamma atrofida mitinglar, nimalar, namoyishlar bo'lib o'tdi. Qarama-qarshiliklar, ziddiyatlar bo'ldi. O'tgan yil davomida hukmdor partiya, moderator, ya'ni burjua partiyasi edi, burjuylar partiyasi, ular tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlab nima qilishgandi. Bu yil saylovda sotsial-demokratlar g'alaba qildi. Men ham o'sha partiyaga ovoz berdim. Men yashaydigan hududda asosan millatchi partiyalar kuchli edi. Ya'ni ular bu yil o'sha Serias Demokratiyana deydi, bular natsionalistik partiya. Ular astoydil harakat qilib 10% yuqori natijaga erishdi o'tgan yilga nisbatan. Aytmoqchimanki, saylov natijalarini oldindan bilish mumkin bo'lmadi deyarli. Moderatorni o'zini kuchlarini tashladi, biznesmenlar harakat qildi, u yerda katta-katta plakatlar, nimalar bilan chiqishdi, billboardlar bilan, video reklamalar kuchli bo'ldi, lekin baribir xalqni istagiga qarshi borisha olmadi, ko'pchilik ovoz bilan sotsial-demokratlar g'alaba qildi. Shu ma'noda bunday narsani O'zbekistonda kuzatish qiyin, bunday ochiq xalq bilan namoyishlar, o'sha partiyalar tarafdorlarining chiqishlari bo'lishi dargumon O'zbekistonda namoyishlar taqiqlangan va O'zbekistonda odamlarning erkinligi taqiqlangan. Bunday sharoitda demokratik saylov bo'lishi mumkin emas O'zbekistonda. Buni tasavvur qilish qiyin. Masalan, men o'sha yerda xavotirim bor edi. Hamma aytardi, millatchi partiya tepaga chiqib oladi bu yil va mana bu kelgindilar, bizga o'xshaganlar va boshqalar. chetda qoladi, ularni huquqlari poymol bo'ladi deb kutishgan edi. Lekin bunday bo'lmadi, baribir xalq demokratlarni qo'llab-quvvatladi va sotsial demokratlar g'alaba qildi va eng asosiy ustunlikka erishdi parlamentda. Lekin bundan ranjiganlar ko'p, masalan, xalq partiyasi bor, folk partiya dedi, keyin xristian demokratlar partiyasi bor, keyin bir qancha partiyalar bor Shvetsiyada. Ularni ham va'dalari katta edi, ularni ham programmalari kuchli edi. Shunga qaramasdan xalq saylagani bo'ldi.
Qudrat, mana bilasiz, O'zbekistonda shu xalq go'yoki saylagan deputatlar bilan uchrashish yoki bir aytaylik bir problemalarni hal qilish uchun ularni oldiga borish endi juda imkonsiz narsa. Hozir Narzullo aka aytgandek, toki o'sha borsangiz ham sizga propiska yozmaysiz, uchrashtirmaydi. Vot Shvetsiyada qanday deputatlar bilan aytaylik muloqot qilish?
Deputatlar bilan men mana shu davlat kotibi bilan hatto uchrashishga muyassar bo'ldim. Ular masalan premyer ministr, stats ministr deydi bizda, davlatni boshqaradi, qaroldan tashqari qirolni huquqlari yo'q hech qanday. Shvetsiya qirollik monarxiya, lekin bu yerda o'sha saylovlarda ishtirok qilish juda yaqin, ya'ni sizning oldingizga kelishadi ular, siz bo'ladigan hududda o'zlarini mitinglarini uyushtirishadi va o'sha yerda hamma deputatlarga savol berish, nimalarni oydinlik kiritilmagan masalalarga oydinlik kiritib olish mumkin va savol javob kuchli bo'ldi u yerda. Bu yerda ancha hech qanday bir cheklovlar ko'rilmadi va ayni hududda masalan parallel tarzida boshqa partiyalarni ham namoyishlar o'tib turdi, ularga qarshilik ham kuchli bo'ldi. Masalan, men o'sha millatchilarni partiyasini mitinglarida qatnashdim. Bu yerda alohida turishadi norozi bo'lganlar. Ularga huquq beriladi qichqirish. Yo'qol bu yerdan, bashadan qursin degan. Lekin ma'lum bir nimadan keyin ular tinglashi kerak. Bu yerda politsiyalar turadi va ular ishora bergan paytda xalq to'xtaydi. O'sha noroziliklarni bildirishdi. Ularni tinglashadi, ularga quloq solishadi, keyin yana norozilik chiqishlarini davom ettirishadi. Qiziq juda. Ya'ni hech kim jabrlanmaydi, o'sha norozi tomon ham, bunga xayrixoh tomon ham o'zini huquqlariga ega, o'zlariga belgilangan joyda turishadi. Keyin ovoz berish masalasi. Siz boshqa odamga ovoz bera olmaysiz. ID nomeringiz, byulletenlaringiz, boshqa narsalaringiz bilan kirasiz o'sha saylov qutisiga va yashirin tarzda o'zingizni istagan partiyaga, istagan shaxslarga, deputatlarga va davlat rahbarlariga o'zingizni byulletenizni tashlaysiz. Bu albatta O'zbekistonda O'zbekiston bilan qiyoslash mumkin emas deb o'ylayman. Men ancha demokratiya qaror topgan paytlarda O'zbekistonda bo'lganman. O'sha paytda ham bunday saylovlar o'tkazilmagan O'zbekistonda.
Rahmat. Demak, biz bilan suhbatda Shvetsiyadan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Qudrat Bobojon bo'ldi. Endi esa biz yana yaqin sharqqa qarab yuramiz. Demak, Isroildan Baxtiyor biz bilan aloqada. Assalomu alaykum, Baxtiyor.
Alo, assalomu alaykum.
Baxtiyor, mana tinglayapsiz. Demak, Isroilda ham saylovlar bo'ladimi? Parlamentga saylovlar.
Mana yaqinda 10-iyuldami, iyunda prezident saylovi bo'ldi bizda.
Xo'p.
Eski prezidentni o'zi bir marta bu yerda ham saylash mumkin ekan, ya'ni bir marta o'z nomzodini qo'yadi, ikkinchi marta boshqa odam qo'yishi kerak. Ko'p odamlar 67%dan ortiq odamlar aynan o'sha eski prezident yana qaytib bo'lishini talab qilishdi. Lekin u o'sha anaqa Shimon Peres ana nima dediki, bizda qonunda bu narsa yo'q, mumkin.
Alo. Alo. Aloqa uzilib qoldi, hurmatli tinglovchi. Demak, hozir men endi yana Yevropaga qarab yuramiz. Demak, London, Buyuk Britaniya. Farhod Hakim biz bilan, o'zbekistonlik mustaqil jurnalist aloqada. Farhod, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Farhodjon, mana eshityapsiz. Demak, Angliyadagi saylovlar qanday bo'ladi? Masalan, bir O'zbekiston bilan bir farqli tomonlari bormi? Shu aytaylik, eng qiziq joyi nimada shularda? Odamlarning faolligi qanday?
Endi bilamiz, Britaniya o'sha demokratiyaning eng tamal beshiklaridan hisoblanadi. Bu yerda o'sha ilk demokratik institutlar, demokratik g'oyalar avvalambor mana shu Britaniyada shakllanib, keyin butun dunyoga yoyilgan va bugun butun dunyoda o'z faoliyatini ko'rsatyapti. Britaniyada saylovlar tom ma'noda demokratik va butun andozalarga mos shartda o'tkaziladi. Masalan, keyin bu yerdagi demokratik bir holatni ko'rsatishni men sizga yaqinda bo'lib o'tgan bir referendumni misol keltirmoqchi edim. Mana yaqinda Britaniyada Shotlandiyaning mustaqil bo'lishi yoki bo'lmasligi borasida bir referendum bo'lib o'tdi. Bu Britaniya shu qadar demokratikligini ko'rsatyaptiki, o'sha bir o'zining bir hududining mustaqil bo'lish yo bo'lmasligini xalq umumxalq referendumiga qo'yyapti-da.
Ya'ni o'zlarining ixtiyoriga qo'yyapti.
O'zlarining ixtiyoriga. Ya'ni demokratiyani tahdid sifatida emas, yechim sifatida ko'ryapti-da. Bu bunaqa umumxalq referendumiga qo'yilishini Rossiya yoki Xitoy boshqa bir katta ulkan davlatlarda kichik xalqlarda mustaqil bo'lishi yoki bo'lmasligini bir referendum qilishini men tasavvur ham qilib bo'lmaydi-da. Ya'ni bu o'sha demokratiyaning Britaniyada naqadar bir keng va chuqur ildiz otganligini ko'rsatyapti-da. Mana o'sha referendum bo'lib o'tdi, xalq baribir o'sha Britaniyaning tarkibida qolishga qaror berdi, ovoz berdi va mana hamma narsa o'z davomida ketyapti. Ya'ni kichik bir hududlar ham bu yerda o'zining partiyalari orqali keng saylovlarda ishtirok qiladi. Masalan, Uels bor, Uelsni ham o'zining o'sha milliy o'zining hududini bir taqdim etadigan partiyasi bor va o'shalar orqali o'zini siyosatda o'zlarining muammolarini aytib ko'rsatib boradi. Keyin bu yerda ochiq O'zbekistondagidek masalan shaffof bu yerda. Keyin ko'p partiyaviylik, asosan hozirda konservativlar, Labor va liberal demokratlar partiyasi bor va keyingi paytda mana UKIP deydi, ya'ni Britaniyaning mustaqil partiyasi deb nomlangan partiya asosiy faoliyat ancha faollashib ketyapti va keyingi saylovda asosiy bir nomzodlardan sifatida ko'rilyapti. Ya'ni umuman saylovlar bu yerda demokratik.
Yaxshi, rahmat. Rahmat Farhod. Demak, biz bilan Londondan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Farhod Hakim bo'ldi. Alda hozir endi miyanasha Yevropadan Yevropaga boshqa davlatiga Irlandiyaga o'tamiz. Demak, Abdujalil Boymatovdan so'raymiz. Abdujalil aka, sizlarda qanday ahvol, saylov oldi? Masalan, raqobatlari qanday kechadi? Marhamat Abdujalil aka.
Endi Irlandiya O'zbekistondan keskin farq qiladi. O'zbekiston bilan masalan Irlandiya turmush darajasi juda yuqori. Aholi jon boshiga ishlab chiqargan mahsulot O'zbekistonda 3800 bo'lsa, bu yerda 46 ming atrofida, 10 barobar yuqori. Irlandiya ham erkin demokratik mamlakat, o'shaning uchun saylovlar, mahalliy saylovlar, parlament saylovlari bu yerda erkin demokratik o'tadi. Endi men siyosiy qochqin bo'lganligi uchun Irlandiya fuqarosi emasman. Biz o'shaning parlament saylovlarida qatnasha olmaymiz, lekin mahalliy saylovlarda qatnash huquqimiz bor. Men o'zim qatnashmaganmanki, lekin o'g'lim bilan xotinim qatnashgandi.
Yo'q, endi shu masalan mahalliy saylovlarda odamlarning qiziqishi qalay saylovlarga?
Xotinim, o'g'lim ular qatnashib keldi. Bu yerda Irlandiyada 14 ta partiya bo'lsa, shundan 4 ta 5 tasi nima ko'zga ko'rinarli faoliyat olib boradi. Keyin o'sha partiyalar nomzodlarini qo'yadi, mahalliy saylovlarda ham, parlamentlarda ham. Umuman Irlandiya bitta parlament boshqaruvi, O'zbekistonda prezident boshqaruvi. O'sha parlament boshqaruvi bo'lgani uchun parlamentni roli juda katta, chunki qaysi partiya g'olib chiqsa, o'sha partiya ham hukumat tuzadi, premyer-ministr, partiyaning raisi shu ko'pincha premyer-ministr bo'ladi, mamlakatni boshqaradi. Endi Irlandiyada ommaviy axborot vositalari erkin, keyin namoyishlar ham bemalol o'tkazish mumkin. Men chunki partiyalar ko'pincha namoyishlar o'tkazadi. Men o'zim ham ko'p namoyishlarda qatnashganman, o'g'lim ham, xotinim ham, ular ham hammasi qatnashdi. Umuman hamma tomondan erkin, erkin bo'lganligi uchun bu yerda hokimiyat almashuvi ham o'sha konstitutsiya qonunlar bo'yicha hammasi silliq kechadi. O'zbekistonda qayga unaqa bitta odam Karim ko'rsab 25 yillar hokimiyatda tura olmaydi. Bu yerda bulardan tashqari muxolif partiyalarda ham rahbarlar almashtiradi. Bugun O'zbekistonda muxolifat ismi hokimiyat tepasida hech qanaqangi demokratiya degan narsa yo'q. Rahbarlar almashmaydi. O'shaning uchun o'zbek xalqi uchun nihoyatda qiyin. Ba'zi erkinlik, demokratiya nimaligini ham tushunolmaydi. Bu yerda hamma odamlarni qon-qoniga singib ketgan erkin demokratiyalik partiyalar eslarini shu ikkita muddatdan ortiq qolishidan qolmaydi. Ular chiqib ketadi. U shunaqa o'rganib qo'ygan.
Abjal Boymatovdi, hurmatli tinglovchi. Demak, Ozod navigator eshitishni tinglayapsiz. Siz yashayotgan mamlakatda saylov qanday o'tadi degan savolga javob izlayapmiz. Hozir bizga yana mana qo'ng'iroq bo'lyapti. Yana Rossiyadan, Moskvadan Firdavs biz bilan aloqada. Firdavs, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Marhamat, sizning fikringizcha qalay? Hali boyagina muxbirimiz Umidbek ancha tushuntirib berdi Moskvadagi saylovlar. Sizga qiziq ko'ringan tomon nimada?
Menga qiziq ko'ringan tomoni endi bu yerda hozircha aytishi bo'yicha, boshqalar aytishi bo'yicha hozir Shveysariyada saylov o'tyapti, O'zbekistondagi, Amerikadagi, Rossiyada saylov. Ну, to'g'ri bu narsa, masalan, demokratiya almashtirish kerak. Lekin degan joyi bor, bu u Karim lekin O'zbekistonni ushladi, shunday yaxshi ushladi. Shunday ushlamaganda, hatto masalan, hozirgi mana Rossiyaning situatsiyasini qarang, O'zbekistonnikini, Amerikaning situatsiyasini qarang. Bu umuman anoga to'g'ri kelmaydi. O'zbekiston situatsiyasini qarang, bir vobshe, lekin xalq kambag'al, lekin davlat boy. Har tomonlama endi
sizningcha xalq kambag'al, davlat boy bo'lsa yaxshimi?
Endi u bo'yicha endi to'g'ri, u hisob-kitobga to'g'ri kelmaydi, anoqimaydi. Lekin endi har tomonlama, masalan, hozir qarasangiz, masalan, mana Moskvada bo'layotgan narsalar, mana bir kunda masalan bo'ladigan narsa, bu yerda bir narsa birovni urib, pachadan chiqarib ketadi, birovni olib ketadi. O'zbekistonda mana shu narsa bo'lmaydi. Hech qachon bo'lmaydi. Lekin shuni ushlab qo'yibdi davlatni. Endi biroq kishi sal kallasini ko'tarsa panoh qo'yadi. Lekin O'zbekistonda shuning uchun ham odamlar masalan kalla ko'taraman deb yo bir ana demokratiya qilamiz, shunday qilamiz, xalq janjal qilaman desa, chindan ham hammani qirib tashlaydi.
Yo'q, mayli, siz ularni qo'ying endi. Siz shu Moskvada o'tadigan saylovlar qanday o'tadi? Bir qatnashganmisiz yo ko'rganmisiz?
Ha, men qatnashganman. Saylovlar endi bizda shu har tomonlama masalan almashadi. Masalan, endi hozir oldin Medvedev o'tirgan bo'lsa, masalan, prezident bu polnostim Moskvani boshidan oxirigacha masalan anular almashdi. Keyin Putin o'tirdi. Masalan, Putin o'tirgandan keyin Putinning orqasidan boshqa hamma masalan pastki ichki oshkor organlari, mana DPSlarning kattasi hammasi almashdi.
Rahmat. Rahmat sizga. Demak, hurmatli tinglovchi, demak, Firdavs bo'ldi Moskvada, Moskvadagi saylovlar haqida imkoni boricha gapirib berdi. Demak, Ozod navigator eshitirishini tinglayapsiz.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozod navigator endi bizni ancha uzoqqa Avstraliyaga qarab olib ketdi. Avstraliyadagi Baxtiyor, demak, Avstraliyadagi saylovlar haqida shunday fikr bildiradi.
Demak, mana Avstraliyada yashayapsiz. Demak, Avstraliyadagi saylovlar qanaqa o'tadi? Mana O'zbekistondagi saylovlarni ko'rgansiz. Farqli tomoni nimada?
Birinchidan, bu yer ikki palatali parlament dedi. Parlament ikki palatali bu yerda. Ikkita guruh bir-biri bilan raqobatlashadi. Qaysi biri g'olib chiqsa, shu odam davlatga chiqib, yurtda hukmlarda qatnashishlikka, bo'lmasam o'zgartirishlikka huquqi bo'ladi. Bu yerdagi saylovchilar mahalladan boshlanadi. Bu yer mahalladan boshlanar ekan. Mahalladan saylangan odamlar asta-sekin bosqichma-bosqich shu yuqori palataga chiqib ketar ekan.
Shu masalan, o'sha saylovchilarni o'zlari qanday bir qiziqishi bormi yoki masalan, O'zbekistonga o'xshab bir kishi borib, 4ta 5ta byulletenni bir kishi tashaydimi?
Yo'q. Bu yer bu ustida juda qattiq nazorat. nazorat qattiq emas, chunki bu yerda unaqa gap umuman yo'qligi uchun hali to'rtta beshta borib har bir shaxs boradi o'ziga yerga borib qilmaydi, chunki bu yerda pochta orqali uyga keladi saylov qog'ozi har bir odamga. Uni shu uyda to'ldirib oborib
qo'ydim, qisal
tashlab qo'yadi. Uyga borganda u qog'oz beriladigan emas, faqat shu yerda yana keyin.
O'sha mahalliy, mana aytaylik mahalladan boshlanadi deyapsiz, o'sha mahalliy aytaylik deputatlar, aytaylik shahar merligiga yoki tuman merligiga saylangan o'sha deputatlar aytaylik bir nima deydi, odamlarga bir ish qilib beradimi yoki nima uchun saylashadi ularni?
Hozir bir misol keltiraman bugun ham. Toni Rapiya degan odamni biz saylaganmiz bir vaqtlar. Bu kichik saylov okrugidan chiqib ketgan odam, keyin katta yuqori partiyaga chiqib ketdi. Shu odam hukumatda buyog'i 5 yil atrofida turdi. Shu 5 yil davomida bergan va'dalarini 70-80% bajarib chiqib ketdi. Odamlar juda katta xursand bo'ldi bu odamdan. Asosiy qilgan ishi bu turk maktabiga bo'ldi. Bizning farzandlarimizga ayniqsa katta foydasi tegkan joyi shu musulmon maktabi yo'q edi bu shaharda. Shu maktab ochilishiga juda katta hissasini qo'shdi shu odam.
Bo'lmasa o'zi musulmon emas?
Yo'q, musulmon emas. Lekin shu saylovda shunday bir va'da berdiki, o'sha vaqtda shu birga mehmonga borganda bo'ladi shu narsa. Sizning nomingizda harakat qilaman degan odam haqiqatda hozir bir shaharda unaqa uzoq bo'lmagan joyda katta maktab ochildi. Hozirgi yerda 400-500 bola o'qiyapti shu bugungi kunda.
Avstraliyadan o'zbekistonlik Baxtiyorning saylov haqida fikrlari edi. Demak, butun dunyoning imkoni boricha aylanib, yana qaytib Markaziy Osiyoga keldik. Hali eshitirishimiz boshida aytganimdek, O'zbekistonning yaqin qo'shnisi Qirg'izistonda saylovlar qanday bo'lib o'tadi? Zero bir paytlar Qirg'izistonni demokratiya oroli deb aytishgandi. Hozir biz bilan aloqada, demak, To'lqin, Qirg'izistondagi saylovlar qanday o'tadi? Marhamat.
Saylovlarga odamlarni bo'lgan qiziqishi aynan hozirgi paytda juda ham katta. 2010-yildan beri bu narsa juda ham sezilarli darajada oshdi, chunki 2010-yilda bilasizlar, Qirg'izistonda hukumat almashgan ommaviy mitinglardan so'ng. Shuning uchun shu hukumatda qatnashish, parlamentga o'tish jarayoni shaffoflashganidan so'ng parlament bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, saylovlarga qiziqish sezilarli darajada ortdi. Endi oldinga qaraganda albatta qonunbuzarliklar boshqalar bo'lyapti-yu, lekin aholining kuzatishi shu saylovlarni yoki shu ishtirok etishi ancha oshgan.
Mana shu deputatlar orasidagi bir nima deydi, raqobat qanday? Deputatlarni umuman partiyalar taklif qiladimi yoki odamlar o'zlari taklif qilishadimi nomzodlarni?
Bizda partiya ro'yxati bo'yicha parlamentga o'tiladi. Qirg'iziston 2010-yildagi referendumdan keyin parlament mamlakatiga aylangan. 120 ta deputat bo'lsa, shu o'shalar hammasi faqat partiya ro'yxatidan o'tadi. Oldingi daqiqaligi joy-joylardan saylanishlar yo'q hozir. Shuning uchun partiya oldindan o'z ro'yxatini e'lon qiladi saylovlar oldidan va shu ro'yxatdagi nomzodlarga qarab, shu partiyani o'zining dasturiga qarab bir saylovlarda ovoz beriladi ularga.
Endi shu nomzodlar shu saylov oldi programmalarida masalan qaysi nuqtalarga e'tibor qaratishadi? Masalan, ko'proq ovoz olish uchun nima, qanday va'dalar berishadi?
Endi har xil juda ham ko'p shu ijtimoiy sohaga, ijtimoiy bir nima deydi, imtiyozlarga o'z urg'u bergan partiyalar juda ham ko'p. Endi va'dalar juda ham ko'p bo'ladi to'g'risini aytsak. Har xil va'dalar bo'ladi, lekin shu va'dalarni ustidan chiqish albatta har bir partiyaning ham qo'lidan kelmaydi va shu bizni saylov ishlarining yomon bir tarafi shuki, shu aldovlarga deylik, shu aytaylik aldovlar emas, shu
va'dalarga
ilinib qoladi-yu, keyin shu va'dalar amalga oshirilyaptimi, qilinyaptimi, shuni kuzatishda juda ham sustkashlik qilishadi. va har safar shu har saylov bo'lganda, boshqa bo'lganda shu yangi-yangi va'dalar, yangi-yangi boshqa narsalar, lekin shu va'dalar qilinyaptimi yoki bir ustidan chiqyaptimi buni degan bir tekshiruv organi yoki shu odamlarni o'zida shunaqa narsa juda ham oz.
Mana shu odamlar, saylovchilar aytaylik o'zlari saylagan shu deputatlar bilan bemalol borib aytaylik kabinetiga borib uchrasha oladimi yoki uchrashuvlarga keladimi? Bir qanday deputatlar bilan odamlar o'rtasida allaqanday bir ko'prik yoki bir muloqot ko'prigi bormi?
Muloqot bor, albatta bor. Xohlagan shu haftada bir kun adashmasam jamoat bilan uchrashuv kuni boriladi. Priyomni kun deb qo'yadi endi. O'sha avvaldan yozilib, adashmasam ro'yxatga turasiz avvaldan. O'sha siz navbat kelganda borib gaplashish mumkin. Endi ularni boshqa vaqtda ularni o'sha priyomnisiga, ya'ni qabulxonasiga telefon qilib, ular bilan agar vaqti bo'lsa yo o'sha yordamchilar bilan yoki o'zlari o'sha kabinetida bo'lsa, o'zlari bilan gaplashishingiz mumkin. Unchalik ham qiyin emas deputat bilan uchrashish bizda. Unchalik ham qiyin emas.
Demak, Qirg'izistondagi shu saylovlar, mana bu parlament saylovlari, prezidentlikka saylovlarni bir demokratik tamoyillarda o'tyapti desak bo'ladimi?
Ham ha, ham yo'q. Chunki biz endi parlament davlatga aylanganimizga 4 yil bo'lgan bo'lsa, bu borada endi birinchi qadamlarni tashlayapmiz. Ko'p joylarda albatta aynan shu raqobat borligi o'sha demokratik bir prinsiplarni, tamoyillarni ishga tushishiga bir yo'l qo'yapti. Ikkinchi tarafdan korrupsiyani, boshqa narsani ko'pligi shu demokratik jarayonlarni sekinlashtiryapti. Endi boya siz aytib o'tdingiz, va'dalar bo'ladimi dasturlarda deb. Endi Qirg'izistonda eng katta etnik ozchiliklardan biri bu o'zbeklar. O'sha parlament, ayniqsa parlament saylovlaridan oldin partiyalar o'zbeklarni orasida katta tashviqot ishlarini ham olib borishadi va o'z saflariga shu joy-joylardan o'zbek aholi orasida bo'lgan yetakchi bir liderlarni o'z saflariga qo'shib, ularning o'sha suratlarini o'sha joylarga kelishib, yig'inlarda ularni ham qatnashtirib, boshqa qildirib, bir o'zbek aholisini orasida ham bir nima deydi, sizlarning vakillaringiz ham bizni oramizda bor degandek qilib ko'rsatishga harakat qilishadi. Lekin o'sha saylovlar o'tgandan keyin u partiya xoh o'tsin o'tmasin, bu narsa, bu va'dalar yana bir esdan chiqiladi va keyingi saylovlargacha bu partiyalarni orasida o'zbek vakillar borligi haqida odamlar bilmaydi.
Hali xalq maqoli bor, keyingi safargacha yo poshsho bo'ladi, yo eshak bo'ladi, yo men o'laman deganlar.
Xuddi shunday bo'ladi bizda.
Mayli. Rahmat sizga, to'lqin, salomat bo'ling.
Xo'p, Sadir aka.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, Ozod navigator eshittirishini tingladingiz. Demak, bugun biz siz bilan siz yashayotgan mamlakatda saylov qanday o'tadi degan savolga javob izladik. Demak, demak 21 dekabr kuni O'zbekistonda parlament saylovi bo'lib o'tadi. Mana tingladingiz, dunyoning qaysi mamlakatlarida saylovlar qanday o'tadi, odamlar qanday qiziqish bildiradi va unga qanday boradi. Va albatta bundan xulosa chiqarib olish endi faqat sizning hukmingizga havola va bugungi eshittirishda qatnashgan barcha tinglovchilar uchun minnatdorchilik bildiraman. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.